православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душ пастиря.
Возлюблені у Христі браття і сестри, сьогодні церква згадує і прославляє святих отців Першого Вселенського собору, що відбувся в місті Нікея в 325 році. Цей собор засудив і публічно піддав анафемі нечестиве вчення Арія і його однодумців, що неправдиво навчали про особу Ісуса Христа. Вони принижували його божество, навчали, що Христос є сотворений Богом Отцем, а значить нижчим від Нього. Це нечестиве вчення, навіяне Арією і його послідовникам дияволом, в самій своїй основі руйнувало віру християнську і всю її сутність. Адже якщо припустити, що Ісус Христос не був єдиносущним і співпрестольним Отцю, якщо Він не є істинний Бог, то значить наше спокутування і визволення від рабства гріха залишається маревом. Ми так і не маємо ніякої надії на порятунок і воскресіння з мертвих, як не мали цього ті, хто жив до Христа. Бо вся сила християнської віри полягає у визнанні Ісуса Христа істинним Богом, який своїми стражданнями і смертю спокутував рід людський, дарував людям відпущення гріхів і життя вічне. Тому 318 святих отців, зібравшись в Нікеї, довели всю оману і безглуздість вчення аріан. Святі отці виклали своє православне вчення і відобразили його в православному сповіданні «Символі віри». У другому члені символу віри говориться: «Вірую в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла Бога, істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося». У запевнення ж наше, що Ісус Христос є істинний Бог, єдиносущний Отцю, нині, для нашого повчання, в храмах на літургії лунає євангельське читання, в якому звучить первосвященицька молитва, з якою Спаситель звернувся до Отця свого перед хресними муками. З цієї молитви ясно видно, що Господь Ісус Христос є істинний Бог, який своїми стражданнями і смертю спокутував весь рід людський.
Глава 17. Після цих слів Ісус звів очі свої до неба і сказав: «Отче, прийшов час. Прослав Сина Твого, щоб і Син Твій прославив Тебе, як Ти дав Йому владу над усякою плоттю, щоб всьому, що Ти дав Йому, дав Він життя вічне. Це ж є життя вічне, щоб пізнали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, звершив діло, яке Ти доручив мені виконати, і нині прослав мене Ти, Отче, в Тебе самого славою, яку я мав у Тебе, коли ще не було світу. Я явив ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені від світу. Вони були Твої, і Ти дав їх мені, і вони зберегли Слово Твоє. Нині зрозуміли, що все, що Ти дав мені, є від Тебе. Бо слова, які Ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли воістину, що я зійшов від Тебе, і увірували, що Ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких Ти дав мені, тому що вони Твої, і все моє Твоє, і Твоє моє. І я прославився в них. Я вже не в світі, та вони в світі, а я до Тебе йду. Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє, тих, кого Ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, яких Ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося Писання. Нині ж до Тебе йду, і це говорю в світі, щоб вони мали в собі радість мою повну.
Ще раз зверніть увагу на ці дивовижні слова. Це ж є життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Що це означає? Це означає, що життя вічне тоді відкривається людині, коли вона пізнає Бога через Ісуса Христа. Все інше другорядне, все інше на периферії історії. В центрі саме ці божественні слова. Щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Якщо людина навіть нічого не знає про Бога, ніколи не прочитала Євангеліє, Біблію, не знає, як молитись, не знає жодного святого історії церкви, але знає Ісуса Христа, знає ці слова, то вона має надію на спасіння. А як же можна пізнати Бога? Тільки через того, кого Він послав, через Ісуса Христа. Адже Бога ніхто не бачив, говорить святий апостол і евангелист Іоанн Богослов. А Христос говорить до Отця: «І все моє – Твоє, і Твоє – моє». Пізнавати Бога треба не холодним розумом, а серцем, теплотою почуттів. Послухаймо, що пише апостол Петро в своєму другому соборному посланні про пізнання Бога.
«Ви ж, докладаючи до цього всю старанність, покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті розсудливість, в розсудливості стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні благочестя, у благочесті братолюбство, у братолюбстві любов. Якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього немає, той сліпий, закривочий, забув про очищення давніх гріхів своїх. Тому, браття, все більше і більше старайтесь утверджувати ваше покликання та обрання. Так діючи, ви ніколи не спіткнетесь, бо так відкриється для вас вільний вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа».
Дорогі браття і сестри, прославляючи сьогодні святих отців Першого Вселенського Собору, що утвердили віру православну, молімо Господа, щоб Він допоміг і нам зберегти святу віру православну до кінця нашого життя і цим досягти блаженної вічності у Царстві Небеснім. Амінь.
Варто дослухатись.
Дорогі брати та сестри, слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо розпочату минулого тижня серію передач під назвою «Християнська аскетика». І сьогодні ми поспілкуємось про таку огидну тілесну гріховну пристрасть, як обжерливість, слов'янською мовою «чрєвоугодія», тобто догоджання своєму череву. Обжерство – це один із семи смертних гріхів, який полягає у надмірній зацикленості людини на процесі харчування і на усьому, що із ним пов'язане. Їжа і пиття безумовно необхідні для збереження нашого здоров'я та життєдіяльності. Але цією вродженою, даною Богом потребою, люди часто зловживають і спотворюють її, коли зрощують у собі прагнення споживати їжу не для підтримки життя і здоров'я тіла, а для отримання якомога більшої насолоди та задоволення від самого цього процесу. І ось саме у цьому, з точки зору християнської аскетики, і полягає певна проблема. Для початку давайте згадаємо слова Ісуса Христа з Євангелії від Луки, де Спаситель закликає своїх учнів, тобто всіх нас, до наступного. «Пильнуйте ж за собою, щоб ваші серця не обтяжувались об'їданням та пияцтвом і житейськими турботами». Крім того, апостол Павло у своєму посланні до Филип'ян про таких людей пише також доволі сумні слова. Він фактично порівнює їх із ідолопоклонниками. Їхній кінець – погибель, їхній Бог – черево. І при всій своїй такій удаваній простоті і очевидності це є дуже важливо і фактично ключова думка. Для людини, яку підкорила пристрасть обжерливості, її черево, по суті, стає для неї ідолом, на догоджанні котрому людина постійно є зацикленою. Розвиваючи ось цю думку, кардинал Вальтер Каспер у своїй прекрасній роботі під назвою «Бог і Ісуса Христа» дуже влучно характеризує ось цей феномен наступними словами. Ідоли існують у найрізноманітніших формах. Ідолом може бути мамона, тобто багатство, або черево, те, про що ми говоримо. Ідолом може бути власна честь, або ж ваал розгнузданої насолоди життям і некерованої чуттєвості. Ідолом принципово є будь-яка абсолютизація мирських речей. Православна аскетика виділяє декілька умовних підвидів обжерливості. Зазвичай мова йде про три з них, а саме. Перше. Я буду використовувати слов'янські терміни. Чревобесіє, тобто біснування черева. Мова йде про вживання надмірної кількості їжі, об'єм їжі. Ця пристрасть виявляє себе у сильному переїданні або ж у надто частих прийомах їжі, незалежно від її якості. Друге – це так зване гортанобесіє, біснування гортані. Тут мова йде про зацикленість на вишуканих смакових якостях їжі, на її смакуванні. Людина прагне не стільки наїстись великою кількістю їжі, скільки побалувати себе якомога більш екзотичними стравами і в результаті отримати максимальну насолоду від самого процесу прийняття їжі. І третє – це так зване тайне ядіння, тобто таємне вживання їжі. Це є пристрасть, при котрій людина перед іншими демонструє своє начебто утримання, знаєте, аскетизм, постування, а будучи наодинці, таємно поглинає все, до чого має доступ. Вочевидь, для християнина це є категорично неприпустимим фарисейством, лукавством і лицемірством. Ви можете заперечити і сказати мені, стоп, а хіба це гріх, коли людина отримує задоволення від їжі? Хіба не Бог створив усе, рослини, там, тварин, для користі і задоволення людини? З одного боку, це дійсно так. З іншого ж боку, тут необхідно внести певне роз'яснення. Господь дійсно створив людину таким чином, що її базові інстинкти пов'язані із отриманим задоволенням. Це стосується і прийому їжі, і ще в більшій мірі те ж саме стосується і інстинкту продовження роду. Про це ми поговоримо наступного разу. Але принципова різниця у даному випадку полягає у наступному. Одна справа, якщо їжа споживається для підтримки фізичних сил, а задоволення просто природнім, органічним чином супроводжує цей процес. І зовсім інша справа, коли гонитва за задоволенням є основною метою, первинним, скажімо так, рушійним мотивом, а вже сам фізіологічний процес стає лише способом досягнення цієї основної мети. Ось це вже є очевидним спотворенням первинного Божого задуму. Ось як пише про це професор Сергій Михайлович Зарін. Той, хто найубогішу їжу приймає із жадібністю, смакує її, намагаючись отримати якомога більше задоволення, ласун та обжера. А той, хто може приймати смачну і гарно приготовлену їжу із самовладанням, не ласун і не обжера. Вся справа у тому чи іншому психічному відношенні до фізіологічного акту. Як ще людина може дізнатись, що до її серця та розуму проклала свій шлях пристрасть обжерства? Відповідь на це питання дає єпископ Варнава Біляєв у своїй праці «Основи мистецтва святості». Він наводить з цього приводу цитату з преподобного Варсонофія Великого, який повчав, що першою ознакою наявності в душі людини пристрасті обжерливості є часті думки про сам цей процес. «Ось із чого дізнаваєшся, що ти одержимий пристрастю обжерства, коли вона володіє і помислом твоїм». Давайте згадаємо, як після важкого робочого дня ми йдемо додому, і ще навіть не дійшовши до своєї оселі, ми вже уявляємо, як ми зараз щось собі там підігріємо, як ми до цього там ще щось підріжемо, як ми цим всім чудово поласуємо. Ось такі гастрономічні фантазії, помисли, якщо й не є якимось фактичним тяжким гріхом, тим не менш вони є принаймні першим таким собі симптомом, сигналом про те, що наша прив'язаність до їжі, можливо, має дещо надмірний, гіпертрофований, як кажуть, характер. Для людини, яка хоче активно боротись із гріховними пристрастями, варто зрозуміти одну важливу закономірність. Пристрасті, особливо тілесні, вони тісно переплетені, пов'язані між собою. Зокрема, непомірність у їжі, про котру ми сьогодні говоримо, невміння тримати себе в розумних межах в цьому питанні має тісний зв'язок із пристрастю блуду. Це стосується і кількості їжі, і її якості. Як писав святитель Григорій Богослов, те, що у череві, діє на те, що нижче черева. Навряд чи ці слова потребують якогось додаткового тлумачення. Ну і, звичайно, все це ще в більшій мірі стосується і непомірного вживання алкоголю. Ще апостол Павло у своєму посланні до Ефесян писав: «Не впивайтеся вином, від якого буває розпуста, а наповнюйтеся духом». Тобто зв'язок між цими двома згубними явищами вже був відомий людству ще тисячі років тому. І наостанок давайте порозмірковуємо над тим, що ж треба робити для того, аби викорінити ось цю нездорову пристрасть до їжі, якщо ми помітили, звичайно, що вона таки має місце в нашому житті. Отже, для того, щоб приборкати пристрасть обжерливості, треба, перше, утримуватись від усього, що штучно розпалює додатковий апетит. Це знову-таки той самий алкоголь, який дуже підсилює відчуття голоду, а також різноманітні гострі приправи, що мають таку саму дію. Друге, православна аскетика говорить про те, що ми повинні намагатись по можливості чітко регламентувати процес прийому їжі, виділити для цього чітко встановлений час, певні години, і по можливості, звичайно, ми повинні намагатись не порушувати цей графік. Третє. Вставати з-за столу ще до появи відчуття ситості із легким відчуттям голоду. Тим, хто цікавиться питаннями щодо правильного харчування, давно відомо, що відчуття ситості з'являється не одразу, а лише через 15-20 хвилин після завершення трапези. І четверте. Кожен християнин повинен навчитись дисциплінувати самого себе у їжі через ретельне дотримання 4 багатоденних постів, передбачених уставом Православної Церкви. Це дійсно працює, і це перевірено вже багатьма поколіннями християн протягом багатьох століть. Але тим не менш, підкреслю, практика посту все ж таки повинна бути пристосована до наявних життєвих реалій, до стану здоров'я людини, до рівня фізичних навантажень на роботі, до загального ритму життя і так далі. І на завершення хотілося б порадити всім тим, хто, можливо, страждає від пристрасті обжерливості, все ж таки докласти максимум власних зусиль до викорінення цього недугу, попросити Божої допомоги і у подальшому житті керуватись словами зі Святого Письма, а саме з книги «Премудрості Ісуса, сина Сирахового», де сказано: «Не пересичуйся всякими солодощами і не кидайся на різні страви, бо від переїдання буває хвороба, і пересичення доводить до холери. Від пересичення багато хто помер, а стриманий додасть собі життя». Чого я щиро і бажаю всім вам стриманості, поміркованості, довголіття, духовного зростання і, як завжди, мудрості в усьому. Нехай Господь береже вас та ваші родини. До нових зустрічей!
Варто дослухатись.
Сьогодні, в сьому неділю після Пасхи, ми вшановуємо пам'ять отців Першого Вселенського собору, що зібрався в Нікеї 325 року. Можливо, й достеменно невідомо, скільки їх було. Точних протоколів собору не збереглося. Але церковна традиція закріпила за цим собором число 318 отців. Були відомості, що справді 318 отців, єпископів, зібралися тоді з усіх країв Вселенської Церкви. Але ще важливішим було те, що в стародавні часи, про які розповідає нам книга «Буття», зібрав Авраам 318 воїнів, аби визволити свого родича Лота, захопленого ворогом. Саме до цієї події уподібнили отці свій собор. Вони прагнули повернути правду Євангелія церкві і зробили це. Причому зробили всупереч логіці, бо перед собором здавалося, що більшість авторитетних єпископів піддалася єресі. І навіть після собору римські імператори довгий час сумнівалися. Але тим не менше, правда перемогла завдяки не арифметичній сукупності людей, а завдяки тому, що і перетворює наші зібрання на собор, а нашу громаду на церковну спільноту, завдяки присутності благодаті Духа Святого. Що ж це була за єресь? Арій і його послідовники, яких церква називає аріанами, неправдиво вчили про особу Ісуса Христа. Вони принижували Його божественне єство і зводили Його на нижчу ступінь. Мовляв, Христос не є істинний Бог, але тварна істота, яка сотворена Богом. Це нечестиве вчення, навіяне Арією і його послідовникам дияволом, в самій своїй основі руйнувало віру християнську і всю її сутність. Адже якщо припустити, що Ісус Христос не був єдиносущним і співпрестольним Отцю, якщо Він не є істинний Бог, то значить наше спокутування, виправдання залишається мрією. Ми ще перебуваємо в гріхах і не маємо ніякої надії на порятунок і воскресіння з мертвих. Бо вся сила християнської віри полягає саме у визнанні Ісуса Христа істинним Богом, який своїми стражданнями і смертю спокутував, визволив рід людський, дарував відпущення гріхів і життя вічне. Піддавши анафемі єресь Арія, святі отці виклали своє православне вчення і відобразили його в православному сповідуванні, яке називаємо символ віри. Його церква зберігає незмінно та неушкоджено. Для нас давній собор ще є і підказкою для кожного. Підказкою, яка є дуже важливою в сучасну добу людських блукань, які стимулюють нас відділятися від громади. Час викликів індивідуалізму підказує нам, а для чого ходити до церкви? Є Біблія, є твори святих отців, є інтернет, який відкриває для нас цілі бібліотеки. А молитися до Бога ми можемо і на самоті. Він же завжди чує нас. Ця думка справді дуже спокуслива. Тим більше, що завжди знайдеться у церковній спільноті щось неприємне. Це штовхає тебе до усамітнення. Ця спокуса не менш небезпечна за спокусливі слова єретиків чи інших сектантів. Христос кличе, щоб ми були всі разом. І разом у спільноті Він відкриває нам найвищу спільноту світу – три іпостасі єдиного Бога. Церква стає містичним тілом Христовим завдяки її єдності. В церкві ми вчимося бути один біля одного, вибачати один одному, вчитися один в одного, жити життям спільноти, не відривати себе на молитви від загалу, а молитися разом, єдиними устами, щоб і серце було єдиним. Саме це і є для нас найкращою порадою, яку в цей день дає нам церковний устав – бути разом, давати приклад життя разом довколишньому світові, єднати світ, щоб у цій єдності він умів піти до того, хто молиться не за абстрактний світ, а за нас усіх, за кожного з нас, кого він викупив своїм життям, до Ісуса Христа, а разом із ним до Бога Отця, до Бога Духа Святого, підноситися до Пресвятої Троїці, бо вічності без неї немає. А в єдності із нею, з Тройцею Святою, ми і здобуваємо те вічне життя, те небесне царство, до якого, возносячись, Христос кличе всіх нас разом. Амінь. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.